Máme hosty.
Pěkný den, příjemné dopoledne ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Je 7:07 a na návštěvě prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pane prezidente, nejprve se zeptám, jaká byla cesta. Předpokládám, že jste jeli z Prahy.
Jeli jsme z Prahy, cesta byla docela dobrá, jenom krátká objížďka okolo Chlumce, ale jinak to dopravní spojení se za poslední roky do východočeského regionu a sem do Pardubic nebo i do Hradce výrazně zlepšilo.
Nejvyšší kontrolní úřad má hlavní sídlo v Praze, existují nějaké i pobočky?
Ano, máme celkem 9 územních pracovišť, jejich působnost ale není ohraničená nějakou přesnou hranicí, protože vlastně sídla i počty lidí na jednotlivých územních pracovištích byly vybírány tak, aby byla dostatečně pokryto území celé České republiky, aby ta dojezdová vzdálenost nebyla příliš dlouhá, takže proto 9, nikoliv třeba 13, jako je krajů v České republice.
Vy oslavujete teď 15. výročí založení NKÚ. 15. narozeniny, to jste poměrně ještě mladí stále. Zabrusme teď trošku do té historie.
Skutečná historie je podstatně delší. Ony nejvyšší kontrolní instituce našeho typu v Evropě začaly vznikat tak zhruba v 18. století, byť někteří kolegové dovozují své předchůdce ještě dál do historie. Nicméně u nás to bylo skutečně období Marie Terezie, která vlastně založila první takový kontrolní úřad, který měl sloužit jako externí auditor. V podstatě měl panovníkovi ověřit, zda úředníci, kteří panovníkovi předkládají účty, zda nelžou, zda prostě postupují korektně. No a potom od Marie Terezie už se ty instituce jenom vyvíjely a u nás vlastně éra té nezávislé kontrolní instituce skončila v roce 1951. Tehdy od roku 1919 existoval Nejvyšší účetní kontrolní úřad a ten ověřoval státní účty, ten dohlížel na to, jakým způsobem se hospodaří se státním majetkem. Pak následoval zhruba 40 let přerušení, kdy sice byly nastaveny kontrolní mechanismy, ale byly založeny na úplně jiném principu. Ta ztráta nezávislosti se projevila tím, že vzniklo ministerstvo kontroly a potom různé další instituce, jak se během 40 let přejmenovávaly a přesunovaly. Ale ten zásadní rozdíl byl položen v tom, že to byla vždycky součást výkonné moci. To znamená součást toho úřednického aparátu. A jestliže byl ministr státní kontroly nebo ministr kontroly, tak ten ale se musel podřídit rozhodnutí vlády nebo příkazům tehdejšího stranického vedení. A důsledek byl velmi jednoduchý. Potom došlo k tomu, že ty nejvyšší kontrolní instituce během socialistického období se zaměřovaly hlavně na to, aby kontrolovaly plnění plánů různých státních organizací, ale to podstatné hospodaření státu, jeho rozpočet a rozhodnutí, které se odehrávaly na té centrální úrovni, tak ty se nekontrolovaly vůbec. No a ke změně došlo vlastně až po vzniku České republiky samostatné v roce 1993, kdy byl obnoven nebo vznikl znovu Nejvyšší kontrolní úřad, který už byl založen opět na těch principech nezávislosti.
Jak z doby Marie Terezie, jak jste mluvil?
Řekněme, jak z doby Marie Terezie. Nejvyšší kontrolní úřad je ústavní institucí, má samostatnou hlavu v ústavě a snaha vytvořit podmínky pro nezávislou kontrolu se potom projevila i ve znění zákona, který upravuje činnost a postupy Nejvyššího kontrolního úřadu.
Tak jestli tomu dobře rozumím, vy byste měli kontrolovat vládu, jestli všechny ty kroky, které jdou, které dělá, jsou úplně v pořádku, jestli tam nejsou nějaké věci, o kterých by se nemělo hovořit, to znamená, že byste měli být skutečně nezávislou organizací, i když je to asi někdy velmi složité.
Ty principy organizace práce jsou podle mého názoru položeny docela dobře, takže ta nezávislost je uplatňována docela výrazně a já sám jsem nezaznamenal za 2,5 roku, co stojím v čele Nejvyššího kontrolního úřadu, nějaké politické tlaky, které by nebyly velmi jednoduše eliminovatelné. Jsme v postavení externího auditora, tedy zvenku, jakoby mimo stát, ale mimo stát v úvozovkách. Dohlížíme na to, jakým způsobem je zacházeno s majetkem České republiky, tedy jak movitým a nemovitým, tak také s jejími penězi, finančními prostředky, a dohlížíme také na hospodaření s finančními prostředky, které k nám přicházejí ze zahraničí, dneska hlavně z Evropské unie. Ale není to jenom Evropská unie. To je hlavní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu a naše zprávy potom jsou předkládány jak vládě, tak parlamentu s tím, aby vláda nebo parlament, pokud je to zapotřebí, buď to udělali nějaké změny v legislativě, nebo udělali nějaká nápravná opatření, pokud jsou potřeba, no nebo jenom aby věděli, že v některém sektoru jsme zjistili jenom nepatrné nedostatky, které jsou řešitelné na místě.
Kolik vás na to je? Kolik máte zaměstnanců?
Celkem máme zhruba 450 zaměstnanců, z toho zhruba polovina nebo více než polovina je v Praze a 150 je na těch územních pracovištích, které jsem zmiňoval.
Ve studiu je prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, pan František Dohnal. My budeme po písni opět pokračovat. Já jsem se dočetla na vašich stránkách, že Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu, ale my budeme konkrétní.
Máme hosty.
Ve studiu máme na návštěvě prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, pana Františka Dohnala, a povídáme si o tom, co to vlastně je ten Nejvyšší kontrolní úřad, koho a co kontroluje. Já jsem říkala, že jste vlastně nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Abychom si to vysvětlili konkrétně, asi by bylo dobré říci, co to ten státní majetek vlastně je.
Státní majetek je majetek, v kterým hospodaří Česká republika, tedy organizační složky státu, příspěvkové státní organizace. Těch je zhruba 600 v České republice a k tomu ještě dalších asi 60 státních podniků. Státní majetek není majetek například samospráv, tedy naše kompetence se nevztahují na hospodaření územních samosprávných celků, ani obcí, ani krajů, ale stejně tak státním majetkem není ani majetek třeba obchodních společností, které jsou sice částečně nebo úplně vlastněny státem, ale z hlediska právního postavení mají svůj majetek, se kterým hospodaří.
Takže například ČES.
Například ČES, ale takových společností bychom našli celou řadu. Stát spravuje jenom majetkové účasti a svoji vůli, jak si prezentuje prostřednictvím statutárních orgánů těch společností, dozorčích rad a podobně. Ale majetek a hospodaření těch společností není tedy v kompetenci Nejvyššího kontrolního úřadu. Já to tady zdůrazňuji zcela úmyslně, protože obvykle v Evropě je, že nejvyšší kontrolní instituce se zabývají hospodařením s veřejným majetkem, což je definice mnohem širší a spadají tam nejenom samosprávy, mohou tam spadat i obchodní organizace, které třeba částečně vlastní stát, nebo které jsou závislé na dotacích státu, ale v některých zemích i sousedních nejvyšší kontrolní úřad kontroluje například i hospodaření politických stran, veřejnoprávních institucí typu Českého rozhlasu, České televize a podobně.
A bylo by to pro vás přijatelnější? Kdyby
já
to bylo
si myslím,
taky u nás.
Že to rozšíření kompetencí je rozhodně záležitost, které bychom se v budoucnu měli věnovat. Nicméně třeba říci, že to je politické rozhodnutí. Ono to omezení totiž už je položeno v ústavě České republiky. To znamená změnit, rozšířit kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu, znamená změnit ústavu. A to za této politické situace, kterou v naší republice máme, není úplně jednoduché. Nicméně omezení pouze na státní majetek je v Evropě skutečně výjimečné.
A svazující pro vás. V tomto by vám dalo jistě mnoho našich posluchačů za pravdu. Pokud budete mít, vážení posluchači, zájem zeptat se prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na cokoliv, co se týká toho, o čem tady hovoříme, můžete to zkusit na telefonu 466 500 616. Pak bychom tady mohli pohovořit ještě o dotazech, které jsou na vás valeny jako na Nejvyšší kontrolní úřad. Přece jenom hodně lidí, když si koupí třeba zkaženou paštiku, tak si řekne, aha, a kdo za to je zodpovědný? zodpovědný, kdo tohle to může kontrolovat. Chodí vám takové dotazy?
Takových dotazů nebo podnětů, námětů ke kontrole nebo žádostí o kontrolu chodí ročně tak 300-400. Bohužel většina z nich vůbec není využitelná, protože jsou v nich zmiňovány případy, které jste uvedla před chvílí jako příklad. Velmi časté bývají stížnosti na vyúčtování energií, třeba při užívání bytů, spory nájemníků s realitní kanceláří. Časté docela bývají i stížnosti na postup jednotlivých státních nebo veřejných institucí. Svého času poměrně hodně stížností bylo na pozemkový fond, na katastrální úřady a podobně. Nicméně to jsou všechno záležitosti, které mají své kontrolní mechanismy a my, jak jsem před chvílí uváděl, se staráme o využití a hospodaření se státním majetkem. Tedy můžeme zkontrolovat například hospodaření katastrálních úřadů, ale rozhodně nešetříme záležitosti, které se týkají třeba vyřízení konkrétní žádosti o výpis katastru nemovitostí a podobně.
Tak, pravomoce jsou rozděleny, i když ty vaše by mohly být třeba o kousek větší. O tom popovídáme opět za okamžik.
Máme hosty.
Ve studiu jsem dnes přivítala prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala. Už jsme si tady vysvětlili, že NKÚ kontroluje státní majetek. Ono se řekne státní je školství, státní je zdravotnictví, ale i tady není příliš mnoho věcí, které můžete úplně stoprocentně zkontrolovat. Můžete nám to objasnit třeba na příkladu toho školství?
Školství a nakonec i zdravotnictví, to je velmi podobné. Zdrcující většina majetku, která se ve zdravotnictví používá ke zdravotní péči, je buď ve vlastnictví obcí nebo krajů, většinou krajů. Těch státních nemocnic, tedy státního majetku, už zůstalo jenom velmi málo a jsou to vlastně v téhleté chvíli velké nemocnice, které přímo řídí ministerstvo zdravotnictví. Hlavní část jsou ty velké fakultní nemocnice, ale ty jediné zůstaly v majetku státu a ty jediné jsou tedy námi kontrolovatelné. Pokud transformace zdravotnictví pokročí směrem k obchodním společnostem, to znamená, že by se třeba tyto velké nemocnice transformovaly na akciové společnosti, pak se stanou samostatnými právnickými subjekty s vlastním majetkem a kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu
zanikla.
V tomto případě také zanikne. A ve školství je ta situace podobná. Zdrcující většinu škol mají obce, tedy mateřské školy a základní školy. Střední školství je prakticky výhradně v rukou krajů a vysoké školy, to jsou veřejnoprávní instituce, které zase hospodaří s vlastním majetkem, není to majetek státu. Takže z celého rozpočtu školství, který je v téhleté chvíli zhruba 100-120 miliard korun, zůstane jenom možná 10-20% té částky, která je námi kontrolovatelná.
Ale aby to nevyznělo tak, že v podstatě nemůžete nic, zkuste se zaměřit teď na třeba úspěšné příklady, kdy jste kontrolovali a vzešlo z toho to dobré.
Tak takhle je to obtížné položit, ale myslím si, že ta kontrolní působnost, která se nás týká v této chvíli, je hlavně položena na to, aby účetnictví státu bylo v pořádku. Děláme velké a rozsáhlé kontroly typu finančního auditu. S tím se začalo zhruba před 6 lety, do té doby po té 50-leté přestávce se vlastně účetnictvím státu nikdo nezabýval. Nakonec diskuze o tom, v jakém stavu účetnictví státu je, se čas od času objevují na stránkách novin i v elektronických médiích. Tam se v téhleté chvíli snažíme o to, abychom během těch příštích let dokázali zkontrolovat zdrcující většinu výdajů státního rozpočtu a mohli říct, za například státní závěrečný účet, který je projednáván v Poslanecké sněmovně, je vůbec pravdivý, zda ta čísla jsou reálná a zda není poslancům předkládáno něco jiného.
To bohužel, a jak to vypadá, pane prezidente?
To bohužel v téhleté chvíli říct nemůžeme a bohužel většina těch kontrolních akcí končí výrokem auditora, že ty chyby v účetnictví jsou tak rozsáhlé, že údaje ze státního závěrečného účtu jsou nevěrohodné.
Vy jste vystudoval nějaké finančnictví, nebo co všechno musí zvládnout prezident NKÚ, aby mohl být vůbec prezidentem?
Já myslím, že prezident NKÚ za prvé by měl být manažerem, a za druhé by měl mít samozřejmě povědomí o tom, co jsou to veřejné finance, státní finance, co jak vypadá v účetnictví, jakým způsobem se postupuje při investiční výstavbě, jakým způsobem se připravuje státní rozpočet. No a to hlavní, měl by to být člověk, který je nezávislý, který se nedá nějakým způsobem lámat přes politické nátlaky, ale to nakonec je trošičku ošetřeno i v tom našem zákoně, kde se praví, že vlastně ta zásadní rozhodnutí, například co bude kontrolováno a jak bude kontrolováno, nedělá prezident NKÚ sám, ale spolu s dalšími 15 kolegy a viceprezidentem, takže celkem 17 lidí se musí shodnout na tom, co bude v příštím roce zkontrolováno, kdy a na co se při kontrole zaměříme.
Tak když už o tom hovoříte, tak to by mě právě zajímalo. 17 lidí si sedne, každý má nějaký svůj materiál a domluvíte se plán na celý rok, co kde se bude kontrolovat, za jak dlouhou dobu to bude udělané.
Je to zhruba tak, nicméně ten materiál, který máme před sebou, je společný. Je tam navrhováno třeba řádově 40, 50, 60 kontrolních akcí, které jsou rozpracovány do určitých harmonogramů. No a nad tímto plánem se diskutuje a vybírají se z toho kontrolní akce, které kolegům a mně připadají jako nejdůležitější, kde cítíme, že by mohlo existovat nějaké riziko, že by tam mohl být nějaký problém, na který bychom se měli zaměřit. A k tomu návrhu se dostáváme během celého roku. Ono totiž nečekáme, že třeba zrovna z té korespondence, kterou jsme tady před chvílí zmiňovali, by přišlo spousta dobrých námětů. Jednak se s náměty na nás může obrátit vláda, taky se na nás obrací poslanecká sněmovna, ale těch je jenom několik ročně. Ten hlavní zdroj informací vyplývá z naší kontrolní činnosti, totiž když jsme někde na kontrole, tak už sami si dokážeme odhadnout, zda bychom se neměli podívat vedle nebo na něco jiného, protože jsme narazili na nějaká možná podezření, že by tam mohla být nesrovnalost. No a potom také během celého roku probíhá prakticky každodenní monitoring jednak sdělovacích prostředků, jak tištěných, tak elektronických, protože i to je důležitý zdroj informací. A potom také pečlivě analyzujeme všechny materiály, které jsou předkládány k rozhodnutí vládě. Máme přístup na server vládních dokumentů a všechna ministerstva, která předkládají své návrhy pro vládu, na tento server umísťují své materiály písemné a my je analyzujeme a následně potom po rozhodnutí vlády třeba i diskutujeme, zda by to nebyla záležitost, na kterou bychom se měli zaměřit.
A je to tajné, na co se zaměřujete, nebo to vyhlašujete na každý rok, koho budete kontrolovat?
Tajné to není, vyhlašujeme to dopředu. Z těch kontrolních akcí každý rok bývá 30 až 40 a plán kontrolní činnosti je zveřejněn nejenom na našich webovských stránkách, ale vydáváme ho i v písemné formě, věstníku. Navíc ten plán písemně také oznamujeme premiérovi a předsedům obou komor parlamentu.
Koho bude letos kontrolovat prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal, tak o tom si povíme opět za chvíli.
Máme hosty.
Hovoříme tady s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Františkem Dohnalem. Podívali jsme se trošku malinko na zoubek školství, zdravotnictví a teď jsme otevřeli stránky Nejvyššího kontrolního úřadu a tam máte podrobný popis programu, koho budete kontrolovat v roce 2008. Já vás poprosím jenom tak namátkou, koho byste vybral, na co třeba si brousíte zuby nejvíce.
No, nedá se říct, že bychom si na něco speciálně brousili zuby, ale určitě v tom plánu kontrolní činnosti na letošní rok bychom mohli zmínit některé akce, které by mohly být zajímavé pro posluchače. Je to určitě kontrolní akce, která se týká programů a finančních prostředků, které jsou věnovány na rozvoj cestovního ruchu. To jsou jednak evropské peníze, jednak peníze, které plynou ze státního rozpočtu přes Ministerstvo pro místní rozvoj.
Ale ty peníze dostávají kraje.
Ty peníze dostávají buď to kraje, nebo obce, nebo i fyzické či právnické osoby. My jsme během toho minulého období zjistili, že tady nacházíme řadu nedostatků, tak jsme se rozhodli podívat se na to speciální kontrolní akcí, která se bude věnovat těmto dotačním titulům, a chceme se na to podívat nejenom po té formální účetní stránce, ale podívat se skutečně na to, co za ty peníze vzniká, jestli to dosahuje těch parametrů, které se uváděly na začátku. To by mohlo být docela zajímavé porovnat si, jak se liší či neliší představy jednotlivých realizátorů, když se ucházeli například o peníze, a poté, co je stavba realizována, jaké skutečné efekty se dají najít. Ano, ale vedle toho se samozřejmě budeme věnovat i dalším záležitostem. Finanční audit v letošním roce se zaměří opět na ty velké kapitoly státního rozpočtu, třeba Ministerstvo práce a sociálních věcí v podstatě ve své kapitole, ve své části státního rozpočtu realizuje zhruba 40% výdajů celého státního rozpočtu. To je obrovská kapitola spolu se správou sociálního zabezpečení, z důchody a s podobnými záležitostmi. Je to skutečně taková obrovská částka v rukou jednoho ministerstva. Z těch dalších ministerstev je to Ministerstvo školství a postupně k tomu budeme připojovat i ta ministerstva, která jsou sice menší, ale
přece
jenom... Já tady
toho trošku jenom odbočím, když vy kontrolujete ta ministerstva, hodně lidí si třeba řekne, no jo, no tak to někde uplatí nějakého úředníka, ten zamlčí nějaká fakta, kdo kontroluje vás, jestli je všechno v pořádku?
No, my jsme v postavení externího auditora, takže co se týká našeho hospodaření, k tomu si vždycky vyžádáme stanovisko auditora komerčního, ale pakliže se ptáte na to, kdo kontroluje naši činnost, tak na to je jednoduchá otázka. Nikdo. A je to otázka, zda slepice nebo vejce, protože pokud by byla nějaká instituce, která by kontrolovala nás, museli byste se ptát, kdo kontroluje ji. A není možné, aby ta kontrola byla provázána třeba právě se státní exekutivou. Je to konstrukce, která je používána ve všech zemích, a přiznám se, že představa, že by třeba nejvyšší kontrolní úřad udělal něco špatně, je pro všechny zaměstnance NKÚ natolik nepřijatelná, že při každé operaci, při každé činnosti se velmi pečlivě zvažuje to, zda je to v souladu se zákonem, zda by třeba i jenom malinko se to přiblížilo ke hraně zákona. Vždycky se dbá na to, aby to bylo skutečně velmi korektní, a tahle ta hrdost stavovská, nebo řekněme etický princip, který je v tom zakódován, je velmi silný.
Také tu máte napsané mistrovství světa v lyžování, tam budete také kontrolovat tok financí.
Ano, to je kontrolní akce, která v téhleté chvíli už probíhá. Zase se zaměřujeme na státní peníze, nejsou to tedy všechny prostředky, které budou věnovány nebo využity během plánovaného mistrovství světa v klasickém lyžování, ale hlavně ty státní investice, které tam v této chvíli plynou prostřednictvím města Liberec a prostřednictvím Technické univerzity v Liberci. Tedy hlavně infrastruktura, která se tam buduje a která by měla sloužit pro mistrovství světa.
Kontrolu čeká také Česká národní pojišťovna. Jak je to tady u těch pojišťoven? Když tam třeba najdete nějaké nesrovnalosti, tak se obrátíte na koho s tou stížností v podstatě?
Máte na mysli zdravotní pojišťovny?
Ano, ano, ano.
To je záležitost, která se objevuje v plánech kontrolní činnosti prakticky každý rok. Každý rok se zabýváme některou ze zdravotních pojišťoven a já musím říci, že co se týká těch posledních zhruba 2 let, tak ty chyby nebo nedostatky, které zjišťujeme u zdravotních pojišťoven, jsou už prakticky nepříliš významné. Ta situace se velmi, velmi významně zlepšila za posledních, řekněme, těch 10-12 let, kdy si čtu kontrolní závěry, které byly publikovány v letech 96-97. 2007 a porovnám je s kontrolními závěry, které publikujeme v letech 2005-2006, tak to je skutečně o poznání příjemnější čtení, takže já věřím, že i tato kontrola dopadne pro zdravotní pojišťovny dobře. Myslím si, že se snad dostali z těch porodních bolestí a všech problémů, které byly spojeny s 90. lety a že dnes už ta kontrolní zjištění nebudou nějak zvlášť závažná.
Podle vašeho názoru je ten počet zdravotních pojišťoven dostatečný anebo by se mohl ještě minimalizovat eventuálně?
To je nějaká politická diskuze, jakým způsobem stát si zorganizuje zdravotní pojištění. Do toho nejvyšší kontrolní úřad zasahovat nebude, ani by neměl, nemůžu prezentovat nějaké politické názory právě z těch důvodů, které jsem tady zmiňoval, tedy nezávislost. My se podíváme na to, jestli stát bude realizovat svoje rozhodnutí a zda ta rozhodnutí realizoval v souladu se zákonem, zda přitom nebylo plýtváno s veřejnými prostředky, ale nemůžeme státu radit, aby dělal 1, 3 nebo 13 pojišťoven.
Ve studiu je prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal a po písni a po upoutávkách už budeme hovořit spolu naposledy.
Máme hosty.
Povídám si tady s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Františkem Dohnalem a řekl věc, která je pravdivá. Sdělovací prostředky i noviny vyhledávají spíše takové ty negativní věci, senzace a těch pozitivních zpráv je poměrně málo. Vy jako prezident NKÚ, mohl byste říci na naše hospodaření také něco pozitivního, něco třeba i v rámci celé Evropy, jak to tady u nás vypadá, vy jistě studujete i záležitosti sousedů našich.
No, ale jistě domnívám se, že třeba záležitost, která je u nás často zmiňována, totiž, že kontrolní závěry projednává vláda a že k ním přijímá konkrétní nápravná opatření, to je neobvyklé v Evropě. Většinou se těmi kontrolními závěry mých partnerů zabývá poslanecká sněmovna nebo parlament v té dané konkrétní zemi a sám usoudí, zda třeba požádat vládu, aby se něco změnilo. To si myslím, že je proces, který je podstatně delší a komplikovanější a jestliže se tady během 15 let vytvořila, byť neformálně, vytvořila situace, kdy vláda projednává všechny kontrolní zprávy a ukládá jednotlivým ministrům, aby provedli nápravná opatření, pokud jsou třeba, tak to si myslím, že je skutečně situace, která není špatná. Byť je pravda, že to z data nápravná opatření budou provedena a zda budou skutečně účinná, tak to zjistíme až třeba za rok, za dva při následné kontrolní akci. Hmm. Ale už jenom, že se tohle to děje, vidím jako velký pozitivní krok. Navíc ne všechny kontrolní závěry, kontrolní zprávy končí negativně. Také při kontrolních zprávách konstatujeme, že jsme zjistili jenom drobná pochybení a že nic závažného jsme nezjistili. Ale to je také dobře. Ta kontrola by měla ověřit, že systém funguje, že pravidla se dodržují a i to je pozitivní zpráva.
Máme tady na závěr dotaz od paní posluchačky, která nám píše. Pane prezidente, hlas mi napovídá, že budete asi přísný. V kontrolním úřadě to tak má být, vzpomínám na pana Voleníka, také jsem měla k němu důvěru. A dotaz, máte to doma těžké, když se vracíte po náročném dnu z práce? Ptá se vás manželka, zda jste se stavil na namátkovou kontrolu, máte vůbec čas i na své koníčky, výlety, dovolenou a tak dále?
No je pravda, že manželka večer při návratu z práce se mě obvykle ptá, zda mě příliš nerozčílili za ten den. To se skutečně, to je takový typický standardní dotaz, ale já se přiznám, že se domů vždycky docela těším, protože máme doma ještě relativně malé dítě, nejmladšímu synovi je 5 let, takže ty večery jsou vždycky vyhrazeny jemu a je to určitá relaxace z toho každodenního zhonu. No a na ostatní koníčky už skutečně moc času nezbývá, ale myslím si, že ten koníček věnovat se malým dětem je ten nejhezčí.
Já také prozradím, že už jste i dědečkem na druhé straně zase. Máte 28letého syna, že?
No, to je pravda. půl roku mám vnučku Adélku a ta bude takové další sluníčko.
Já vám děkuji za docela pohodovou návštěvu tady u nás ve studiu. Někdy příště se těším na shledanou. Gratuluju k těm 15. narozeninám. No a docela bych si přála, aby aspoň jednou došlo k té změně ústavy, abyste měli větší pravomoce. Díky, na shledanou.
Děkuji, na shledanou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.